Vriende, goeiemôre. Dit is lekker om by julle te kuier. Dit is heerlik om die voorreg te mag hê om saam met julle na te dink oor 'n paar goed in die skrif. Christo, aan jou en aan jou vrou die leierskap. Dankie vir die voorreg dat julle vir ons ook van In Context se kant af toelaat om met julle iets te mag deel. Toe jy net vra, is daar iemand wat wil getuig? Uiteindelik al wat 'n ou mos nou maar doen is 'n ou preek, is jy getuig maar net wat die Here in jou eie lewe ook vir jou gereveel het. So die voorreg dat ek ook vir die volgende paar minute 'n stukkie getuienis met julle mag deel. So baie dankie vir die voorreg. Ek sien uit om sommer ook saam met julle die Here te aanbid soos ons alreeds begin doen het. Miskien net so ietsie agtergrond oor waar ek vandaan kom. Vriende, ek is betrokke saam met my gesin by 'n bediening met die naam In Context International en ons probeer kyk na wat in die wêreld gebeur, veral onder die onbereikte nasies. Jesus het gesê, hy kom weer terug. Daar's ergens op sy kalender, my ma het altyd in die kombuis so 'n kalender gehad en daai kalender het so 'n klomp rooi sirkels gehad. Daai dag verjaar my broer en daai dag verjaar ouma, sulke en sekere verjaarsdae was vir haar belangriker as ander, dan was hy so gekrap dat my ma dit nie moet onthou nie. Ek dink aan die Vader se voorportaal, as ek my prentjie moet kry, is daar ergens 'n kalender wat hang daar langs die troon en hy alleen kan dit sien, maar daar's 'n sirkel rondom 'n datum en dan stuur hy vir Jesus terug. Dis 'n voldonge feit, dit gaan gebeur. En tot en met daai tyd is ons as sy kinders, as sy liggaam op aarde, en daar's 'n agenda op ons ook. Ons is sy disippels. Ons moet sy lig laat skyn en tot en met dan is daar 'n sekere klomp goed wat ons moet uitleef. Maar daar is 'n datum wat hy terugkom en een van die goed wat hy gesê het, hy kom nie terug. Jesus sê, hy gaan nie terugkom voor elke stam en elke volk en elke nasie nie die evangelie gehoor het nie. Nie elke individu nie, maar elke stam en elke taal en elke nasie. En in die wêreld is daar min of meer steeds 'n derde van die wêreld wat die evangelie nog nie een keer gehoor het nie. Ons is op 'n stadium in Bhutan, net so suid van Tibet, suid van China. En ons sit by 'n klomp mense wat almal boeddhistiese priesters of priesteresse was. Almal was gebore in 'n boeddhistiese huis en hulle was mense wat in hierdie tempels aanbid het, die offers gebring het en ons het die voorreg 75 van hulle tot bekering gekom ergens as gevolg van een of ander wonderwerk. En ons is daar in 'n ondergrondse byeenkoms, niemand mag hoor hier, dis totaal geslote. As jy sing moet die vensters geseël word, die deure word geseël. En as kort iemand wat kyk, hoor iemand nie aan die buitekant nie, want as iemand hoor dat jy die Here aanbid, soos wat ons vanoggend hier doen, word die ouens net se muur in die tronk gegooi. En een van die goed wat my hart regtig aangegryp het, is toe ek vir 'n vrou vra wat 'n boeddhistiese priesteres was. Ek sê in Engels natuurlik, ek sê: "Wat tannie, hoe oud was jy toe jy vir die heel eerste keer, die evangelie van Jesus gehoor het?" En sy vra vir my, "For the first time?" Ek sê, "Yes, for the first time." "How old were you for the first time when you heard the gospel of Jesus?" En sy tel, so sy sê vir my, "For the first time." Ek sê, "Ja, vir die heel eerste keer." Sy sê vir my, "At the age of 71. Vriende, hoeveel keer het u die evangelie gehoor die laaste maand? Wie van u is 71? Of wie van u is in u 70? Daar's 71. Dan hoeveel keer het jy die evangelie aan in jou lewe gehoor? Ontelbaar. Much has been given to you. Much will be required from you. Ek is bang vir daai woorde. Vriende, en wat 'n voorreg dat ons dit ontelbaar gehoor het. Dat ons die voorreg het om dit in vryheid te mag hoor, vanmôre weer die Here te aanbid, ons radio aan te sit. Maar daar is 'n werklikheid wat die Here sê, ek het aan jou iets toevertrou, ek verwag iets terug. En dis nie 'n baas wat boor ons heers nie, dis meer die Gees van God wat sê, ek weet jy kan nie. En daarom is ek bereid om jou te help. Wat 'n voorreg. En as bediening het ons die voorreg om geroep te wees om hierdie lande te besoek, om die stories te hoor, om te sien wat die Here doen en dan vir gemeentelede en gelowiges te sê, kyk wat doen die Here. Daar's 'n liedjie wat wat ek het nou die ou se naam vergeet, maar die liedjie is Look What God Is Doing All Across the World. Look What God Is Doing. En dan uiteindelik is die vraag, hoe kan ek daarin deelneem? Hier in Suid-Afrika, want die Here doen iets in Ceres ook. Hy doen iets in Durban wil waar ek vandaan kom ook. Maar die Here is aan die beweeg. Vriende, die kerk was in lockdown. Ons het sopas uit Lebanon teruggekom en ek sal nou nie tyd hê om oor Lebanon vanoggend te praat nie, maar die een ding, as jy in Lebanon ingaan en jy sien die ouens wat gevlug het van Sirië en van Irak en jy praat met hulle en hoe hulle tot bekering kom, dan is die een verblydende ding, die gees van God is nie gelockdown nie. En dan hoor jy die getuienisse van hoe ouens uit die koninkryk van die duisternis tot bekering kom. En dink hoe eeg wat 'n voorreg. Ons moet so gereeld mekaar herinner daaraan want ons raak weer koud en daarom kom ons by mekaar en sê die Here, moenie van die samekoms van gelowiges af wegbly nie. Dat ons met hout op die vuur kan gooi, dat ons mekaar kan aanvuur om te sê, soek die koninkryk eerste. En dis waaroor vanoggend se diens weer gaan om vir mekaar die vraag te vra, hoe soek ek dit eerste? Hoe herinner ek myself? Hoe herinner ons mekaar om die koninkryk eerste te soek? Wat beteken dit vir my lewe? En ons kan waarskynlik vir die res van die jaar oor hierdie onderwerp saam dink en dit sal nie uitgeput raak nie. Maar hoe soek ek die koninkryk eerste? Kom ons vriende begin. Ek gaan drie gedeeltes vir ons saam lees uit Matteus 6, die bekende deel. Julle hoef eintlik nie eers julle Bybels oop te maak nie, want soos ek dit lees, sal dit 'n resertasie in jou kop wees. Jy ken dit. En alhoewel ons dit ken, sal ons vanmôre as die Here ons op 'n manier herinner daaraan agterkom, dit is 'n baie mooi teoretiese voorstelling van hoe die koninkryk lyk, maar in my eie hart sukkel ek daarmee. Matteus 6. Dan gaan ons ook kyk na Haggai 1 aan die einde van die Ou Testament, Haggai 1 en dan ook die bekende gedeelte in 1 Konings 17 van Elia. Matteus 6, Haggai 1 en 1 Konings 17 ons vertrou dat die Here vir ons erns deur dit sal aanraak. Kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Vader, ons wil voor U kom staan en dan dink ons as Paulus, ek dink tussen 2 Korintiërs waar Paulus sê ek het niemand oortuig deur welsprekendheid nie, maar deur die krag van die Gees. En Here, daar is baie welsprekendheid in die kerk en ook baie afwesigheid van U Gees. En daarom sidder ons om te dink dat ons in die kerk by mekaar kan wees en Here, soos wat mense voor U by Galilea gesit het in Jerusalem, reg oor Israel, selfs in Lebanon en Sirië, mense het aan die voete gehang, maar dan het U gesê, mense was doof, hulle het nie gehoor nie. En daarom het mense, al het hulle die evangelie by U gehoor, weggedraai en U nie meer gevolg nie, Here. En daarom vra ons, soos ons vanoggend gesing het, give me vision so that I see things you in the way you see it. Here, maak ons geestes oë oop. Want 'n mens kan sing van die grootheid en ons kan geestelik blind bly. Daar's soveel voorbeelde in die skrif. Ons kan kerk toe kom en gaan en ons kan blind bly. En daarom, Here, sê U woord, baie sal vir U sê, maar het ons nie duiwels uitgedryf, die evangelie verkondig, siekes genees, in die naam van Jesus en Here, dan sal U sê, ek het jou nooit geken nie. Vader, ons vra in die naam van Jesus, dat U deur U genade vir ons sal help, om brille te kry, Sondag vir Sondag, deur die werk van U Gees, nie oor hoe mooi of hoe sleg iemand preek nie, maar deur die werk van die Gees, en daarom weet ons, ons is afhanklik dat die Gees vanmôre ons aanraak, deur die lewende woord. Maak ons geestes oop, Here. Maak ons harte ontvanklik. En ons weet, Here, daar's baie goed wat ons baie keer aan blootgestel word of doen of ons aandag word weggetrek wat mure bou tussen ons en die. En daarom vra ons deur die genade, breek dit af. En Here, wat ook al vanoggend in elkeen van ons hart verhinder dat ons in U oë kan kyk. Vra ons dat U, Here, die een sal wees wat dit afbreek, dat U die een sal wees wat ons sal aanraak dat ons by die lewende fontein kan sit en kan water kry. Ons bid dit in Jesus naam. Here, ook as ons die woord lees, ons weet hierdie is nie net 'n boek nie. Ons weet dis 'n boek wat deur God geïnspireer is, elke woord, elke hoofstuk. En U het dit gemaak en tot stand gebring, Here, sodat ons vanoggend ook ontbyt kan eet en daarom sit ons aan die ontbyttafel vanoggend en vra Here kom voed ons. vir u koninkryk se onthaalwe in Jesus naam. Amen. Vriende, Matteus 6. Dalk voor ons Matteus 6 lees vanaf vers 25 net vers 19. Ek het nou my bril vergeet, so ek gaan sukkel om vanoggend te lees. Maar ek lees sommer so een of twee tekste voor ons by vers 25 kom. Vers 19. Die Here is besig om vir ouens iets te leer en hy sê: "Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en die wie inbreek en dit steel nie." Vers 24 sê hy: "Niemand kan twee baase gelyketyd dien nie. Hy sal of die een minder ag of hy sal die ander een hoër ag, of vir die een meer oor hê as vir die ander en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie." En die Here is eintlik maar besig om op 'n baie keer dink hou die Here sê: "Ag, ek het iets teen hierdie wêreld en ek het iets teen geld en ek het iets teen rykdom." Maar die Here het niks teen geld en niks teen rykdom en niks teen die wêreld nie. Die Here het wel die wete en die hart dat wanneer ons in die wêreld is, is dat die hele tyd iets soos 'n magneet wat ons van God af wegtrek. En daarom oor en oor bladsy vir bladsy, eintlik vir my so 'n mooi voorbeeld wat jy gebruik het, is die Here stukkie vir stukkie besig om ons te voed, om vir ons te sê: "Hier is lewe. As jy doen wat dit sê, sal jy lewe hê." En daarom sê hy vir hulle: "Weet julle, as julle in hierdie wêreld is, is daar 'n magneet wat vir jou die hele tyd gaan sekuriteit in die wêreld wil gee. Bou groter baans, bigger baans en maak seker jy het genoeg." En dan kom sê die Here vir ons, daar is twee wêrelde, 'n duisternis en 'n lig. Maak seker jy gaan aan die regterkant toe en dis waaroor ons vanoggend praat, want as ek kom ons in die kerk is om vir mekaar te sê: "Hoe kan ek my prioriteite in lyn kry?" En daarom lees ons vanaf vers 25 die sorge van die lewe. Daarom sê ek vir julle, vers 25 Matteus 6, moet julle nie bekommer oor julle lewe. Ah, vriende, ons is deur COVID. Wie van julle was bekommerd in COVID-tyd oor enige iets? Predikant is ten minste eerlik eerste. En dan sien ek daar is nog so 10 in die gemeente wat ook eerlik is. Die res van julle se hand is net hier oppie. Maar moenie bang wees nie, moenie bekommerd wees nie oor julle lewe, oor wat julle moet eet en drink en oor julle lewe wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Julle is immers baie meer werd as hulle. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? Ag, ons wil so graag almal oud word. Ek hoop so die Here kom haal my eers op my ou dag en daarom doen ek sekere goed. Ek hoop so. Die Here sê daar's niks wat jy kan doen om jou lewe met een uur te verleng nie. As ons Johannes 21 lees, sê die Here vir Jakobus, vir Petrus: "Ek het die streep getrek, leef net, volg my, wees my disipel. Ek weet wanneer jy gaan sterf." Jy kan niks doen om dit te verkort of te verleng nie. As jy my volg, as jy in my wil, my beskerming, vrywaar jy nie van slegte goed nie. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, hulle maak nie klere nie. Ek sê vir julle, self Salomo in al sy prag is nie geklee soos een van daai pragtige veldlelies nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges wat bekommerd is. Ouens wat bekommerd is, koppel die Here aan klein gelowigheid. Vers 31: "Julle moet julle dus nie bekommer en vra: wat moet ek eet, wat moet ek drink, wat moet ek aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet dat julle hierdie goed nodig het. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God." Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Julle moet julle dus nie oor môre bekommer. Wie van julle is bekommerd oor môre? Kom ons wees eerlik, vriende. Wie van julle is bekommerd oor volgende week? Wie van julle is bekommerd oor volgende jaar? ons politiek, ons maatskaplike situasie, ons kinders, se toekoms, werk. Ag, julle almal se hande moet opwees. Julle moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis, elke dag genoeg moeilikheid van sy eie. Wat die Here eintlik net sê, moeilikheid is deel van die lewe. Die oomblik as jy oor iets bekommer en jy kom op die punt waar jou bekommernis opgelos is, sê Jesus, ek het vir julle 'n garantie, môre is daar nog. Moeilikheid en bekommernis is deel van die lewe tot jy dood gaan, stop dit. Dis eintlik wat hy sê. Vriende, ek wil so 'n stukkie weer vir ons lees vanaf vers 31. En dan net so sin vir sin gou vinnig daar deurgaan. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet julle moet julle dus nie bekommer. Daar's 'n ek het my Grieks 1 eers in my 4de jaar deurgekom, so as ek enigiets vir julle leer oor wat die Grieks sê, moet julle dit met 'n knippie sout vat, maar daar's een waarheid rondom Grieks. As jy in die Grieks lees en jy verstaan dit reg en die Here sê julle moet julle nie bekommer nie, is dit 'n opdrag. Stop dit. Dis nie 'n versoek. Beteken dat as ons in die pad stap en ons gaan draf of ons loop dalk meer eerder en ek vat my kinders saam, my kinders is nou 2, 14 en 12 en daar's 'n hond of iets as my meisiekind vreeslik bang, dan sê ek sussie, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Die Here rig nie so 'n versoek aan sy kinders om te sê jy hoef nie te worry nie. Die manier hoe dit in die Grieks gesê word is 'n opdrag. Hy sê stop dit. En dit gaan daaroor, want die Here weet wanneer die bekommernis opgelos is, is daar môre 'n nuwe bekommernis. Dis deel van die lewe. Dis gegarandeer. Hoekom? Want ons is in 'n geestelike oorlog. Ek weet ons is in Sirië so 2 jaar gelede en ons is in 'n plek waar die bomme nog in Sirië val, so 4 km van die voorste linie. En almekaar voel jy daai trillings en sien jy die ontploffings, vir alles in die nag kyk, elke 5 sekondes val daar nog 'n bom. Voel jy dit? Dan tril die ruite. Dan voel daar nog 'n bom val. Ons vlieg op 'n stadium ons gaan terug Beirut toe, ons vlieg oor Sirië terug Dubai toe. En ek is 2 uur die nag, ek rus my kop so teen die venster en ek kyk sommer so uit, my oë is nog nie toe nie. En tot my verbasing, soos ons oor Sirië val, elke 5 sekondes 'n ontploffing onder ons. Dan sien jy, dit lyk soos 'n cracker. En asof die Here vir my vra, die Gees van God in my hart vir my vra, Erik, weet jy hoeveel ouens nou ster wat moslems is? Op pad hel toe. 'n One-way ticket hel toe. Beywer jou vir die koninkryk en vir die wil van God. Vriende, wat is die wil van die Here? Ekskuus Christof, mag hulle praat in die kerk? Ek is heeltemal ja, Christof, wat is die wil van die Here? Ons gaan nou baie praat oor die koninkryk van God, maar wat is die wil van God? Julle mag dit nou al sien, dit is vir laaste. As ek vir my kinders die vraag vra, wat is die wil van die Here, dan sal Marinus en Sissie, pappa, dis 'n afgesaagde vraag in ons huis. 1, 2, 3, 4. Hulle weet nou al, die wil van God is 1, 2, 3, 4. Kan julle tel? As jy kan tel tot by 4, dan weet jy wat is die wil van God. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. 1, 2, 3, 4. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, dit is die wil van God, dat alle mense gered word. God se wil is nie 'n lekker kerkbazaar nie. God se wil is nie 'n lekker kuier saam met Cassie Karstens nie. Dit was vir ons heerlik. Ek was self daar 'n maand voor julle saam met Christo. God se wil is nie lekker sing in die kerk nie. God se wil is nie 'n mooi erediens nie. God se wil is nie dat ons 'n lekker selgroep moet hou. Ag, ons eet nou lekker potjie kos by die kerkbazaar nie. God se wil is primêr dat mense gered moet word. Dis hoekom hy vir Jesus stuur. En vriende, daarom sê die skrif, beywer jou nie eer, die skrif sê nie, beywer jou vir die wil van God en vir sy koninkryk nie, beywer jou eerste, voor jy jou beywer vir jou omgee groep, of vir jou kerk, jou mooi liedjies, of vir jou kerkbazaar, of vir jou goeie konferensie. God se wil is die redding van mense. Wat is die wil van God? 1, 2, 3, 4. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. En dit is die ding, mense vra altyd, hoekom gaan jy na Sirië toe? Hoekom gaan jy na Irak toe? Hoekom gaan jy na Bhutan toe? Is hy goed nie gevaarlik nie? Vriende, dit is maar net so gevaarlik in Suid-Afrika. Vriendin van my is nou die dag gehijack daar, net 'n blok van ons huis af. Maar die een ding wat soos 'n paal bo water uitstaan, waar die evangelie nog nie verkondig is nie, gebeur dieselfde wonderwerke as wat ons in die Bybel lees. Ons was in Lebanon 'n maand terug, ouens staan uit die dood uit op. Want die skrif sê, hy is gister, vandag en môre dieselfde. Ons hoor die getuienisse van moslims wat vir ons sê, ek het vir Jesus in 'n droom en 'n visioen gesien. Ek was toegewyd, ek het die moskee gegaan, ek was by ISIS. Ek het my toegewy om Christene te jag en dood te maak. En toe verskyn hy aan my en hy sê vir my, I'm the way, the truth and the life. Follow me and I'll give you a new life. Ek vra 'n maand terug vir die een persoon, wat het verander in jou lewe toe jy Jesus begin volg het? Vir die man, die vrou sê, let me answer what changed my husband's life. He turned around 360 degrees. Ek sê, ma'am, then he's walking in the same direction. So I say, you know what I mean? Everything. There's not a thing that didn't change. Everything changed. The way he spoke to me, the way he deals with his money, the way he drives his car, everything changed. Vriende, die Here is aan die beweeg in die wêreld. Beywer jou allereers vir die koninkryk van God en die wil van God. En dan het ons 'n wonderlike belofte. 'N opdrag. Is 'n opdrag. Is nie 'n versoek nie. En dan sê hy, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Nou moet ek net Ek het laasweek gepreek by 'n gemeente in Beldelik en by Bril by hulle vergeet. Ek moet dit môre gaan haal. Nee, dit gaan nie vir my werk nie. Julle moet nie bekommer oor môre en vra wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek nie. Hoekom sou die Here dit sê? Want hy weet dis goed waaroor ons bekommer. Hy weet dit. Hy is versoek in elke denkbare manier. Hy weet ons worry nie net oor wat ons môre eet en drink nie. Hy weet ons worry oor ons pensioen. Hy praat van goed wat ek vandag oor worry. Ons worry oor ons pensioen en oor my kinders se pensioen. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. En wat die Here eintlik sê, daar's twee lyne. Daar is 'n manier hoe die wêreld se ongereddes leef en daar is 'n manier hoe my kinders leef. Die manier hoe die wêreld leef is om bekommerd te wees en op te gaar en meer te hê want jy het nooit genoeg nie. Your garrots will never be big enough. Never. En dan kom die Here en dan sê hy Ek soek nie dit wat die attributes is in wêreldse mense. Ek soek dit nie deel van my kinders se lewe nie. Hoekom nie? Want dit steel jou getuienis. As jy vir mense iets van die koninkryk van daai skat wat net van gepraat is. Hoe verkoop jy 'n skat aan die wêreld wat op pad is hel toe? As jy rondom die braaivleisvuur staan en jy kla oor dieselfde goed as die wêreld. As jy dieselfde grappe vertel as die wêreld. As jy dieselfde grappe aanstuur as die wêreld. Ons was nou, soos ek sê, in Lebanon. Een vrou vertel vir ons, hulle was die een week, of een nie week nie, 12 dae, sonder krag en water. Dit het nie nou aangekom nie, dit kom nou aan dalk een keer in 12 dae. Ons is vir 2 weke deur die land, ons het duisende, honderde, miskien is dit eerder waar, honderde gelowiges gesien, daar was nie een gelowige, nie een nie, wat een keer gekla het oor die krag nie, nie een keer nie. Al wat hulle sê, God is so good. En dan sê hulle die skrif sê, hy laat alles ten goede meewerk. En as hy die krag moet afsit vir 12 dae, loof die Here. Miskien moet die Here in Suid-Afrika bietjie ons fondasie sny en al die sekuriteite wegval, want solank ek alles het wat ek nodig het en ek nie op God hoef staat te maak vir sy teenwoordigheid en beskerming en ons het te veel sekuriteit in ons lewe. Wie van julle het al hierdie jaar gekla oor die krag en ons politiek? Kom ons weet, jy wees eerlik. Ek gaan nie kykie. Christof kyk ook vorentoe. Christof, ek af jou sê hieroor moet jy preek volgende week. Ek het hulle gesien. Moet julle nie bekommer oor wat julle moet eet en drink. Dis alles deel van hoe die gelowiges, ongelowiges, hulle lewe in wy. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Daar word ons gepraat 1 2 3 4. Dan sal hy julle al hierdie dinge gee. Met ander woorde, as ek in hierdie rigting stap, sê die Vader vir my of sê Jesus, ons het 'n hemel, is nie net my Vader nie, dis julle Vader ook. En as julle in hierdie rigting van die koninkryk stap op vir die redding van mense en vir die beywering van my Vader, wat sy hart warm maak, as julle in daai rigting stap, sal die Vader vir julle gratis gee, wat hierdie deel van die wêreld ongelowiges die hele tyd agter aan hardloop en net nie kan gryp nie. Hierdie groep soek dit, hulle wil dit hê, wat ek moet eet en wat ek moet drink en my pensioen en al hierdie goed. Hulle hardloop hulle hele lewe en die Here sê, al hierdie goed, die Vader sal dit vir julle gee. Jy hoef nie eens daarvoor te werk nie. Beteken nie, jy moet nie werk nie. Beteken nie, dat voor jou sweet van jou aangesig nie. Maar daar is iets wat bonatuurlik in Godse voorsiening met jou gebeur, as jy in die richting van die koninkryk stap. Jou vriende, ons as gesin het beleef die laaste 7-8 jaar. Ons het net tyd daarvoor nie. Maar die Here wat voorsien, wat sê Jesus eintlik? En ek wil aangaan naar die volgende tekst toe. Jy het gesê, ek moet voor 2 uur klaar maak. Die Here sê, wêreldse mense het prioriteite. En my kinders het ander prioriteite. Soek die koninkryk môre as jy werk toe gaan. Eerste, daai teks die laaste tyd spookie met my. Of jy in die kerk halleluja skree en of jy 'n erediens luister of jy selgroep bywoon, al die goed wat jy met die kerk te doen het. Of jy dit doen of dat doen, doen dit alles tot eer van, nee, die Here sê nie doen dit tot eer van nie, die Here sê, of jy eet en of jy drink, doen dit tot eer van die Here. En wat die Here eintlik daar sê, dit sluit al die goed buiten die kerk ook in, of jy werk toe gaan, of jy met jou karavaan gaan kamp, of in jou strandhuis gaan, of in jou motorfiets ergens gaan vol ry, of wat ook al, maak jy sak, hoe kan ek dit doen tot eer van die Here? Doen alles tot eer van die Here. Soek die koninkryk in alles eerste. By my kinders soek die Vader prioriteit. En vriende, ek dink ons probleem is, ons het groot geraak in 'n kultuur in die westerse kerk, waar ons lyk en ons ryk, soos die wêreld, en Sondag sing ons met ons hande in die lig. En ek wil nie die oordeel vel nie, maar vrees die woorde, ek het jou nooit geken nie. Maar Here, ek was aan 'n predikant. Ek het duiwels uitgedryf. In die naam van Jesus, ek het siekes die hand opgelê in die naam van, en ek het gesien hoe jy werk. Ek het jou nie geken nie. Vrees daai woorde. En vriende, dit beteken nie, ons moet vanoggend bang in die kerk sit nie, maar dat ons geloof moet herëvalueer. Wat is die fondasie waarop ons bou? Hoe soek ek die koninkryk eerste? Vriende, ek dink, bladsy vir bladsy, ag, jy het so mooi gesê, ek gaan dit nooit in my lewe vergeet nie, bladsy vir bladsy, din stikkies, as jy 'n kind voer, happie vir happie, jy kan nie vir 'n kind 'n stuik gee nie, die Here voer ons om die koninkryk te soek, bladsy vir bladsy, en daarom moet stilte tyd deel wees van ons daaglikse lewe. As het waar is, ek en my vrou sê nodig, as het waar is, dat my kinders in 'n demoniese oorlogsone instap, nie net hulle nie ek, by die skool, hoe kan ek as pa dit durf, om in die oggend nie op te staan en vir my kinders te bid nie, want hulle gaan aangeval word vandag. Hoe kan ek dit durf om nie by die Here te gaan stil raak en sê, Vader, in die naam van Jesus, ons is in 'n oorlogsone. Ek het net oor die naam Pieter en die Leentron gehoor, ons is goeie vriende met Pieter hulle. Pieter hulle sê, vir ons as Christen, if you never walk face to face into the devil, it's because you walk in the same direction. Al was van julle wat op die oorlog en op die grens was, jy kry nie iemand wat terug hardloop en sê, generaal, kan jy glo, ek is op die oorlog, so hulle skiet op my. Wat die Here eintlik hier sê, probleme, you need to expect to be fired upon. You will have it difficult in this life if you seek my kingdom. En hier is die mooi, wat die Here sê, hou goeie moed, ek is by julle. Hulle gaan op julle skiet, dit gaan moeilik wees. Everyone that desires a godly life. Who desires a godly life? Ek net seker maak met wie ons praat. Okay, goed, allemaal. If you desire a godly life, sê die skrif, you will have it difficult in this life. En daarom wil die Here vir ons sê, moenie van moeilikhede probeer weghardloop nie, maar roep my aan in jou moeilikheid en ek gaan jou die krag gee, ek is by jou. Dis die wonder dat die Here by ons is. Yes, die getuienisse in Sirië, vriende, wat hoe die Here engele stuur om sy kinders te beskerm teen die bomme wat val langs hulle. Volgende ronde sal ons daaroor praat. Maar hoe soek ons sy koninkryk eerste? Daar's 'n skrif in die Nuwe Testament wat ek dink is Petrus wat skryf as ek dit reg onthou. Ek kan nie nou op waar dit staan nie, maar dit sê dat die Ou Testament vir ons gegee is as 'n instruksie vir gelowiges vir hoe jy jou lewe moet inrig. Met ander woorde, hoe jy die koninkryk eerste soek, is die Ou Testament, en daarom lees ons twee gedeeltes nou uit die Ou Testament van hoe ons lewe kan inrig dat ons die koninkryk eerste soek. So ons gaan twee geleenthede kyk in die Ou Testament vir ons instruksie volgens die skrif, en dan gaan ek so een of twee getuienisse deel vanuit Egipte en ook uit Afghanistan. Maar so, hoe lyk 'n God-fearing, kingdom-seeking life? En daarvoor lees ons Haggai 1 vers 3 tot 10. Haggai 1 vers 3 tot 10. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Miskien moet ek dalk net sê, die profeet Haggai en die profeet Sagaria, hulle het, die volk was nou vir 70 jaar in ballingskap, hulle was onderdruk, Jerusalem is verwoes, die tempel is verwoes, alles is uit mekaar uit geskiet en geslaan en gebreek, en uiteindelik, soos die Here beloof het in die profesie, dat die volk sal terugkeer, bevind hulle self nou weer in Jerusalem. Vreeslik opgewonde. En nou moet hulle 'n nuwe lewe maak, en hierdie boek, Sagaria en Haggai, bevind hulle in daai tyd van 'n nuwe lewe in vryheid, weg van ballingskap af. En dan kom die woord van die Here, toe die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in julle pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Daarom so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat nou met julle gaan gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink en dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. So baie keer as daar 'n klomp slegte goed met ons gebeur, wil ons die duiwel vervloek. Ja, ons bid net, Here, beskerm my met die bloed van Jesus. Die probleem is, as die Here die slegte goed toelaat om jou te gebeur, kan jy die duiwel vervloek soos jy wil. Die duiwel het nie krag nie. En dat die Here hier iets vir die profeet wys en vir die volk wys, daar gebeur slegte goed met julle, omdat daar in 'n manier iets fout is by julle. Die aanklag is, julle leef net soos die ongelowiges. Al wat belangrik is, is nog 'n dubbelverdieping huis, of nog 'n strandhuis, of nog 'n groter boot. Vriende, ek is mal oor bote, ek is mal oor jag, nog 'n geweer. Praat met my ook. As ons sê, as die skrif sê, soek die koninkryk eerste. Vriende, vat jou eie lewe, hoe jy werk en soeg en sweet om te kry dit wat jy graag wil hê. Oh man, ek vrek oor bote. Die Here was genadiglik, hy het vir my 'n vriend gegee met 'n boot. En selfs as ek die boot self uitvat, gee daai vriend vir my sy petrolkaart. Ah, die Here is amazing. Maar ek het op 'n stadium my eie boot gehad. Hoe ek gespaar het en gesoeg het en gedroom het. En hoe ek my beywer het, ja, as ek daai boot het, gaan ek daai GPS koop. Ek moet nog 10 maande spaar om daai flares te kry. Dink in jou eie lewe, is die beywering vir God se koninkryk dieselfde as die beywering vir dit wat jy graag in jou hart wil hê? En wie van u kan sê eerlik ja? Ek sukkel om my hand op te steek. Kan u sien daar's fout met ons? Daar is 'n aanklag teen God se volk, julle prioriteite is verkeerd. Julle lyk soos die wêreld, al wat vir julle belangrik is groter huise. Vriende, die Here sê nie in die skrif nêrens, ag sê nou maar, liewe Jesus, ek gee my hartjie vir u. Amen. Hoor jy baie geluk, nou is jy deel van die Christene, jy, nou gaan jy hemel toe hoor. Vriende, weet jy, die Here pas in jou hartie. Ek kom nie so tot bekering nie. Ek het so tot bekering gekom en waarskynlik van julle ook. Maar ek gee nie my lewe vir Jesus en nou leef ek net soos ek wil, soos die wêreld en nou gaan ek hemel toe. Die baie mense wat dit doen, se woorde sal wees, ek het jou nooit geken nie. Ek het nie net gesê liewe Jesus nie, ek het selfs gepreek en duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak. Ek het jou nooit geken nie. Bekering en gees vervulheid en om in die gees gedoop te wees beteken daar is 360 degree everything change. One page at a time. Maar dit verander. En ek kom, soos ek die pages lees, kom ek achter, dis nie altyd waar in my lewe nie. En dan sing ons vanoggend die liedjie loof die Here, we have been ransomed. Dit wat ek nog nie kan doen nie, het hy vir my betaal. Daar waar ek skuldig staan voor die kruis, hy het betaal. En elke keer as ek die nagma, ons is nou by in harmonie weer. Het so gedink aan ons tyd met Cassie, as ons daai brood en daai wyn drink en eet, dan gaan dit deur my hart, Here, was dit hier voor u? Of was ek in die moeilikheid? Prioriteite. Ons lees verder vers 6, dink ek. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek, nie die duivel nie, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige, omdat my huis in pyn lê terwyl elkeen van julle besig is, hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel die reën en die aarde sy opbrengs terughou. Ek het droogte laat kom oor julle land en oor die berge en oor julle koring en die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Vriende, ek is oortuig, ek mag verkeerd wees, dit wat ons land huidiglik ervaar en sien en beleef, is die vrug van wat ons geoes het. Waarmee is God tevrede, is ek sy tempel bou. En hy sê, Erik, as jy my tempel bou, sal ek dit wat jy graag begeer, en dis nie prosperity nie, vriende, daar is een baie, baie fijn lijn. Ons dien a prosperous God, daar is iets van die evangelie wat prosperity is. Maar daar is iets in die evangelie wat die teenoorgestelde ook is, waar 11 van die 12 disciples een marteldood sterf. En dat volgelingskap van die Here nie net oorvloed beteken nie, maar selfs beteken fisiese dood. Vriende van ons is doodgeskiet in Afghanistan 6 jaar gelede. Ons dien nie 'n evangelie wat sê, ag, vriende, welkom in die kerk. Ag, is vir my so lekker dat julle hier is. Ons het nou ons geldjie gegee en nou kan jy maar jou besigheid in die week gaan bedryf. Sien julle weer volgende week. Nee, die ding is, as jy daar uitstap, stap jy in 'n oorlogzone in. And if you are not fired upon, dan stap ons in dieselfde rigting as die duivel. En dit beteken nie, ons moet die duivel gaan soek nie, maar as ons die koninkryk soek, moet ons weet, ons sal aangeval word. Iemand vertel die grap, die duivel kom daar, Jesus doen huisbesoek by die een lidmaat. Nou drink hulle thee, met respect gesê, drink hulle kuier bietjie, die Here het bietjie huisbesoek gedoen, en daar is een klop in die voordeur, en die Here sê, hoorie, daar is iemand by die deur, kom ons praat nou, en die ou sê, okay, Here, ek gaan net gou, hy gaan na sy voordeur toe, en maak die voordeur oop, en hy sien is die duivel. Hy sê, hou net so vas, hy stap binnen toe, hy sê, Jesus is eintlik vir jou. Die duivel sal aan ons voordeur klop, maar wat 'n voorreg om te weet, die Here is by ons, en hy soort die duivel uit. Daar is baie keer trane saam met dit, baie keer is daar 'n worstel, baie keer is daar 'n waar is u Here, maar daar is 'n belofte in die skrif. Ah, ek onthou, ek loof die Here vir ervaringe wat 'n ou in jou lewe het, in matriek, ek is in ATS Belwel, 'n vriend van my is betrokke in satanisme. Ons sit in die wiskunde klas, hy het nog nie tot bekering gekom nie, en ek onthou, ons is in die wiskunde klas en ek probeer hom oortuig. Ek het gedink ek kan hom oortuig. Ek het intussen besef ek kan niemand oortuig nie. Maar nou probeer ek hom oortuig dat hy die Here moet aanneem en hy's op daai stadium aktief betrokke in die sataniese kerk. En ek verduidelik vir hom soos ek met die Bybel loop en ek slaan hom so liggies op sy, ons sit in die wiskunde klas, liggies op sy been slaan, tik ek hom op sy been met die Bybel om vir hom sê, "Man, lees net die Bybel." En die volgende oomblik toe ek die Bybel so aan hom raak, die stoele was hierdie stoele, toe skuif hy so 5, 6 stoele, skuif hy so agtertoe. En waarskynlik soos die geeste binne in hom net wegdruk van die Bybel en hy spring op en hy gil. En jy hoor, dis hy wat praat, hier is 'n gees en hy demoon sê, ek haat daai boek. Ek haat daai boek. En toe hy opstaan, toe sit die brandmerk op sy been. Vriende, Vriende, hierdie is nie 'n boek nie. Dit is die woord van God wat lewe bring. Mag die Here vir ons help. Dat wanneer ons met die woord van die Here omgaan, dat hy ons lewens alter 360 grade. Gaan haal hout in die berg. Ek het groot geraak in die NG Kerk en ons het ons getroos daaraan, dis gelukkig die dominee se werk om die werk te doen en my pa kan spoorweg toe gaan en my ma kan koekies bak en ons kan gaan, dis die dominee se werk. Dis interessant dat die profeet hier vir die lidmaat sê, berg toe. Ons het nou net in die seders van Lebanon rondgeloop, maand terug. Vriende, daai tyd was daar nie 'n kar of 'n bus waarmee jy kon oproei of 'n helikopter of 'n klomp chainsaws en goed. Jy moes met 'n primitiewe ding daai bome gaan afsny. Jy het vir dae opgeloop. Dit was soeg en sweet. Om die Here se tempel te bou het iets van jou gevra. Jy moes wegstap van jou daaglikse bestaan. Die opdrag is nie aan die pastoor en sy vrou en sy gesin en die elders nie. Die opdrag is aan lidmate. Gaan haal hout. Dit gaan jou iets kos. Stap berg toe. Hoe dit lyk in jou konteks weet ek nie. Dit is iets wat die Gees aan ons moet openbaar. Maar dit gaan van jou om in die evangeliese rigting te loop. Verg dat jy moet wegdraai partykeer van wêreldse goed. Verg dat jy moet opstap. Dit gaan sweet vat. Vriende, wat is die gevolg as ek dit nie doen nie? Dat die Here baie keer goed aan met jou sal laat gebeur om vir jou tot jou geestelike sinne te kom. En daar het al baie keer sulke goed met my gebeur wat ek op stadium gewonder het, Here, as dit die tipe God is wat, as dit is wat met my gebeur en as dit is wat u toelaat, dan wil ek u eintlik eerder nie dien nie. Loof die Here dat die Gees van God in my hart met die hele tyd naby aan hom gehou het. En waarskynlik kan julle getuig oor goed wat ook geestelik nie vir julle sin gemaak het nie, wat jou kwaad maak vir die Here. Hoekom doen hy dit? Gaan lees Psalm 88 van hoe mense psalmis kwaad raak en sê, Here, kyk wat het u aan my gedoen. Ek is vies vir u. Ek verkwaal ek u. Maar deur die Here se genade bly hy naby. Vriende, hoe lyk vandag se tempel? Hoe bou ek vandag die tempel van die Here? Om te soek wat die Here sê, soek my koninkryk eerste. Soek my wil eerste. Wat is die wil van die Here? Waar staan dit? 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Die wil van die Here is die redding van mense. Ons sal baie keer sê, waar is die ander lidmate? Hoekom is hulle nie hier nie? Kerk is om, ons wil gewoonlik die kerk vol kry. Ek dink as die Here hier sou staan, sou hy gesê, hoekom is hier so min stoele oop? Ek soek meer stoele oop, ek soek julle allemaal aan buitenkant. Hy soek ons in die markplein. En daarmee sê ons nie, dat ons die stoele nie wil graag wil vol hê nie. Maar dit was, die Here, hoor 'n bietjie, die Here het nooit vir mense gesê, ag wil julle nie asseblief kerk toe gaan nie. Ag kom asseblief kerk toe. Hy het gesê, volg my. Waantoe stap Jesus as hy gevolg word? Waantoe stap hy? Altyd na verlorenes toe. Altyd na die besetenes toe. Altyd na die siekes toe. Altyd na die gemarginaliseerdes toe. Vriende, as die rigting waarin jou Christenskap jou nie vat na verlorenheid, gebrokenheid, stikkendheid, gemarginaliseerdheid toe nie, as jou Christenskap nie in die rigting daarvan is nie, as jou Christenskap in die rigting van die kerkdiens is, dan sal fout. Vriende, daar is fout met my, want dis partykeer die som totaal. Ek vang my partykeer daar. Een Konings. Kom ons lees 1 Konings 17. En dan wil ek die vliegtuig gaan land met 'n getuienis of twee. Oor praktiese goed, hoe soek ons die koninkryk? 1 Konings 17 vanaf vers 8. Weereens, die Ou Testament is vir ons gegee vir ons instruksie. Hoe om die Here te dien. Hier is so 'n pragtige voorbeeld. Vanaf vers 8, julle almal ken die gedeelte, uiteindelik het die spruit opgedroog omdat die land nie reën gekry het nie. Toe het die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, gaan Sarfat toe by Sidon en gaan bly daar. Ek het 'n weduwee, sê die Here, ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Hy gaan toe na Sarfat toe en toe hy by die poort van die stad kom, was daartoe, snaaks genoeg, soos die Here gesê het, 'n weduwee, net besig om houtjies op te tel. Hy vra toe vir haar, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, kom gou terug, hier's nog iets, nie net water nie, maar bring vir my asseblief ook 'n stukkie brood, ek is honger. Toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek beloof, ek lieg nie nou nie, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die kruik, en 'n bietjie olie in die erdekan, ek maak nou maar 'n paar houtjies by mekaar, en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaarmaak om te eet, daarna moet ons maar doodgaan. Kan u hoor die bekommernis? As, ja, as Matteus sê, sê moenie oor môre bekommerd is nie, hierdie vrou is bekommerd oor 'n uur. Hierdie vrou het rede om bekommerd te wees. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie, moenie bekommerd wees nie. Maar, gaan maak dit klaar, net soos jy gesê het, maar bring dit eerste vir my, 'n roosterkoek en bring dit hier, daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. Dit is homselfsugtig van Elia. Dis hoe die wêreld daarna kyk. So sê die Here, die God van Israel, die meel in jou kruik, mevrou, sal nie opraak nie, en die olie in jou kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land. Sy gaan toe, soos Elia gevra het, van toe af, van die tyd wat sy gehoorsaam was, van die tyd toe haar prioriteite in lyn was, van die tyd toe sy die Here se koninkryk eerste soek, sy gaan maak toe, soos Elia gesê het, van toe af het sy genoeg gehad om te eet, sy en haar hele gesin. Is dit nie wonderlik nie, as die pa die koninkryk soek, is daar genoeg vir ma en die kinders ook. Want die pa is die priester en die koning en die profeet, nie die ma nie. Die ma het 'n ander net so belangrike rol, maar hy lyk anders. Sy gaan maak toe, soos Elia gevra het, van toe af het sy genoeg gehad om te eet. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Nou in Lebanon sit ons in 'n huis. En daar is die tyd vir die storie nie, maar 'n vrou vertel vir ons hoe sy kos in die oond gesit het, en soos sy weer sien, toe daag daar omtrent 10 keer meer mense op as wat sy kan voed. En sy sê, Here, asseblief, maak die kos meer, en sy is so bang, dat sy die oond oopmaak, en sonder om te kyk, haal sy 'n patty uit, en haal sy ietsie uit, sy het dit in 'n bord, want sy is te bang, dat sy weet, hierdie was die laaste. En sy sê, toe sy almal 10 keer meer, wat kos nodig gehad het, vir wie sy kos in die oond gesit het, toe sy vir almal genoeg gegee het en almal huis toe is, te wonder sy hoe op aarde kon daai hoeveelheid kos in die oond gaan, en toe sy die oond oopmaak, toe is die oond steeds vol kos. Vriende, wie is die God wat ons dien? John. Amen. Ons het hom klein gemaak. Hy praat en die wind gaan lê. Een sin, 2000 duiwels hardloop in 2000 varke in. Hy roep iemand wat in die graf ruik, staan op. Vriende, wie is die God wat ons dien? Hoe groot is die God in jou huis wat jy aanbid? Wat 'n voorreg dat daai Vader vir ons Jesus stuur en sê, ek weet julle sukkel, daarom stuur ek vir Jesus om vir julle iets te verduidelik, as julle prioriteite reg is. Sal ek vir julle sorg? Jy sal genoeg meel hê. Jy gaan dalk min hê, maar jy gaan genoeg hê. Jy gaan dalk te veel hê wat jy moet uitdeel. Prioriteite. Ek dink aan daai teks waar die Here in die tempel sit. Dan sit hy en sy disippels so een kant. Ek speel so my kop af, dan sê die Here, hey, Petrus, check, hier kom hulle, hier kom hulle. Of Johannes, hier kom het nou, hier kom het. En dan is daar afwagting en dan staan almal so in 'n ry. Dan kom die ouens, dan moet hulle nou hulle geldjie in die kus gooi. En dan swipe die ene sy kredietkaart. Dan sê Johannes vir Petrus, just daai bedrag sien. Kom die ander ou, dan haal hy sy chequeboek uit, dan skryf hy so 'n vet check uit, dan gooi hy in. Dan sê Filippus vir Andreas, yes. En dan agter so skaam, kom 'n vroukie, haal sy 2 sente uit. dan gooi sy dit in, want dit was al wat sy oorgehad het. En wat sê Jesus? Wat 'n belaglike ding doen sy? Sy gee laaste goed weg vir my. Nee, hy sê nie dit nie. Jesus sê, het julle daai vrou gesien? Ek gaan seker maak, sy word onthou tot ek terugkeer. Dink julle daai vrou het honger gaan slaap daai aand? Vriende, hoe groot is die God wat u dien? Ons het groot geword, ag die Here sal verstaan teologie en ag die Here verstaan. Die Here verstaan sy net twee en die Here sal eintlik vas sê ag jy kan dit maar hou. Hy verstaan dit nie. Want hier is 'n teks, die Here sê vir Elia, ek het met iemand gepraat in die stad. Nou dink ek, hoekom praat die Here nie met die besigheidsmense wat baie geld het nie? Hy kies die armste vrou in die hele dorp uit. Hy kies die vrou uit met wie die moeilikste en die swaarste gaan, wat dink sy gaan sterf oor 2 ure. Vriende, as dit met jou moeilik gaan, as dit met jou swaar gaan in jou lewe, dan is jy waarskynlik die een waar die Here die eerste kies om iets in sy koninkryk voor te doen. Want as daar vrug kom, wie kry die eer? Nie jy as suksesvolle besigheidsman nie. Want dan is dit mos jy. En daarmee wil ons nie sê die Here gebruik nie besigheidsmanne nie. Ek kan vir hulle vir u opnoem. Daarmee sê ons nie die Here kan groot cheques en kredietkaarte nie gebruik nie. Ek gebruik almal. Maar die wissel wat die Here hier gebruik, so belaglik soos dit is, gaan na die vrou wat dink sy sterf en gaan sê vir haar, soek die koninkryk eerste met die bietjie wat jy het. In God se ekonomie is daar nooit te min nie. Hy sorg vir sy kinders. Dis 'n baie mooi teologie tot jy die een is wat net 'n bietjie brood en meel oor het en jy weet jy sterf vanaand. Want die Here wil eintlik, vriende, hoekom doen die Here dit om vir ons te sê, hoorie, ek soek daai laaste 2 sente uit. Haal dit uit, ek soek dit. Nee. Die Here het nie nodig dat jy enigiets vir hom hoef te gee nie. Hy weet daar is 'n beklei tussen ons is in 'n oorlog. En hy moet vir ons lesse leer dat as ons afhanklik is van die Gees van God tot op 'n punt waar ek nie meer 'n antwoord het nie, is dit 'n plek waar hy kan opdaag en sê nou is jy ryp dat ek vir jou kan wys wie ek is. Maar sodra jy die hele tyd lyk en ryk soos die wêreld en al die wêreld se sekuriteite het, kom sal die Here hom regtig aan jou openbaar soos die ouens in Irak en Sirië en al daai plekke waar ouens van hulle lewe afhanklik is van die Here. En dit beteken nie die van ons wat finansiëel vermoeiend is moet nou alles gaan weggee nie. Die Here het waarskynlik vir jou finansiëel vermoeiend gemaak om hierdie gemeente te dra. Die projekte in hierdie gemeente te dien. Of die gemeenskap te dien. Ek wil by die getuienisse kom. Waarskynlik, daar's 'n paar hoogtepunte in ons ervaringswêreld. As jy in jou lewe kyk, sal daar ook sulke pinnacles wees wat die Here regtig iets in jou hart kom doen het. En een van die goed wat in ons hart gebeur het, in 2013 ontmoet ek iemand in Egipte, of uit Egipte, hier in Kimberley. Ons is op 'n plaas met 'n sendingkonferensie. Dis eintlik waar ons gesin se pad met sending begin het. En die ou het, sy naam is Mesap. En Mesap het, hy en sy vrou, hy is 'n Egiptenaar, sy vrou 'n Hollander. En al die Heilige Gees het in hulle lewe geleef dat hulle die koninkryk moet soek. En die manier hoe dit in hulle gesin lyk, is hulle moes voltydse sendelinge gewees het. Hulle is op pad na Sudan toe, so is hulle in Sudan. En hulle deel die evangelie met die klomp moslems. Wat is die wil van die Here? 1, 2, 3, 4. Dat almal moet gered word. Dis die hart van die Vader. Niemand moet hel toe gaan nie. En hulle sluk dit as voltydse sendelinge. Is al voltydse sendelinge hier? Dit gaan sien 1, 2, 3. Is die res van julle nie voltydse sendelinge nie? Die sending veld verskil net. Voltyds. Dis nie ek werk en ek gaan kerk toe nie. Dis ek is 'n koninkrykskind en ek volg hom. In elk geval, so vertel hy, so hoor ons sy getuienis via iemand, want hy deel dit nie met mense as hy jou nie baie goed ken nie. Maar wat met hulle gebeur het, hulle is in Sudan in en net voor hulle terug aan Egipte toe, deel hulle die Jesus film met 'n klomp moslems En toe hulle oppak en op die vragmotor klim, toe kom daar 'n klomp ekstremiste. Hulle is 14 in hulle span en van die 14 bly daar 11 oor terwyl die ekstremiste met masjiengewere op hulle losbrand en die ou se beste vriend sterf in sy arm. Hy is een van die 3 wat bly leef. Vol bloed. 11 van jou spanlede sterf almal binne 'n radius van 5 meter van jou af. Die regering skop hom uit Sudan uit. Kan nooit weer terug aan Sudan toe nie. As gevolg van polities en 'n klomp ander goed. Ek ontmoet hom. Hierdie incident het in 2007 gebeur. Ek ontmoet hom in 2013 en ek gaan ry saam met hom fiets op die jagplaas waar ons die konferensie gehad het. En ek vra vir hom of hy saam met my hierdie, ek het by iemand sy story gehoor, want hy het nie met my deel nie en hy deel so sulke stukkies met my, sy parel in sy hart, hy deel dit nie met mense nie. Maar die ding wat my gevang het, toe hy in die konferensie gepraat het, het hy begin emosioneel raak, want hy wil net terug gaan Sudan toe. En ek dink, wat's fout met jou? Jy het jou lewe amper verloor, jou beste vriend is in jou arms dood, geskiet, en jy wil net terug gaan. En die enigste ding op jy nie kan terug gaan, is om omdat jou paspoort geblok is, en hy huil, hy wil net terug gaan Sudan toe. Ek ry op die fiets saam met hom, ek sê vir hom, vertel vir my wat gebeur, hoekom wil jy terug gaan? Hy sê, 1, 2, 3, 4. Hy sê, die Here het vir my sy hart in my borskas gesit. Hy sê, mense is op pad hel toe. En was dit nie vir sy genade nie, was ek op pad hel toe. En ek het 'n skat ontdek wat ek met almal moet deel. Want dis die hart van die Vader. En dan begin hy en hy vertel vir my, ek wil nie terug gaan Sudan toe, want moslems moet die evangelie hoor. En ek raak so bewus van my eie liefdeloosheid teenoor die evangelie. Ek is 'n predikant. Ek het nie sy hart nie. Ek wil nie instap waar hulle mense gaan skiet nie. En ek klim van my fiets af en hy sien agter en ek is net so aangeraak. Ek sê van, wat's fout met jou? En ek is so verwonderd oor hierdie ou se liefde vir Jesus. Ek sê vir hom, I honor you for loving Jesus so much. En hy is onmiddellik kwaad vir my, hy klim van sy fiets af, hy sê, never honor me, never, never honor me. I honor you, Eric, for loving Jesus, staying in Durbanville. Ek sê van, brother, you clearly don't understand how easy it is in Durbanville. In Sudan, they will kill you. In Durbanville, I go to another movie. I buy another new car. I live nice. En hy is onmiddellik vir my kwaad, hy sê, never honor me. I honor your love for Jesus staying in Durbanville. Ek sê, from you need to explain that to me. I say, you, Eric, need to learn so much. You forget it's the same enemy in Durbanville than in Sudan. It's just a different strategy. In Sudan, the enemy wants to kill us so that we will stop enhancing the kingdom. So that die duivel wil ons, deurdat hy ons vervolg, doodmaak, in martel, wil hy ons moet ophou om die evangelie te bevorder en te verkondig. But you know what? He's not succeeding. I say, in your country, it's the same enemy. He cannot kill you like in Sudan. He needs to have a different strategy. And that's why he's giving you worldly things. He's giving you a lot of money and a lot of possessions. The same enemy, different strategy. And if you have all this wealth, that's the only thing you focus on. And that's why you look like the world. I honor you. It's more difficult having money and a nice car and a nice house following Jesus. It's more difficult being a Christian in Cyrus than it is in Afghanistan, than it is in Egypt, in Iraq, in Syria. Want ons leef in 'n geestelike oorlog, vriende. Dis 'n demoniese werklikheid wat mense wil hel toe vat. En as hy jou nie kan hel toe vat, wil hy Christene lou maak om soos die wêreld te lyk en hierdie koninkryk prioriteite. Vriende, wat is u prioriteite? Die Here speel nie speletjies in sy kerk nie. Die Vader het sy seun doodgemaak aan 'n kruis. Die tyd vir kerkspeel is verby. En nou klink dit of ek raas. Ek woon 'n konferensie by 'n sendingkonferensie as student en dan sê hulle 1 2 3 4. Ons moet nou in Afghanistan ingaan. Ons moet die redding van mense is vir die Here belangrik. Oh, ek sien dat hulle is af voor die The Great Commission, die Here roep ons. Die Here roep ons. Jy moet nou die Here se koninkryk soek. Dan dink ek, jog, my vrou weet, as sy vir my sê om iets te doen, dan doen ek dit juis nie. Daai strategie werk nie met my nie. Erik parkeer daar, ek sal nie daar parkeer. Ek moet op sekere plekke ook nog groei. Selfliefde, iemand het daaroor gepraat. Gebeur maar in my huis ook. En as die Here vir ons altyd gesê het, the great commission, the great commission, seek the kingdom first, gee jou geld, gee jou lewe. Nooit lekker op my gesit nie, vriende, tot ons hierdie lande besoek het. En jy praat met iemand teen wie se geweer teen sy kop was. En sy broer voor hom dood geskiet is deur sy eie pa. En dat die broer wat bly leef het weggehard het en gesê het, I have found something in Jesus more valuable than life if my dad kills me. Dat ek by daai ou sit in Jordanië, ek sê vir hom, you tell me something about the value and the beauty of the Jesus I follow because I don't get it. Ons weet nie waarvan ons gered is, daarom is die evangelie vir ons kragteloos. Waar die wurm jou nie ophou eet nie, en waar die vuur jou nie ophou brand nie, vir ewigheid, die hel. Ek is gered daarvan. En dan sê die Vader, ek het gekies dat jy die voorreg het, om dit saam met my te deel, en die een ding is, ek het agtergekom, it's never, die Here gee ons nie 'n opdrag nie, it's never the great commission. Dis die groot opdrag. Julle moet nou die buitenkant gaan sendingwerk doen. Die Here weet ons is useless. En daarom gee hy sy gees vir ons, en daarom is dit eintlik die een ding wat ek ontdek het, it's never the great commission, it's the great invitation. As jy sien hoe Jesus mense uit die hel uit vrymaak, hoe hy aan hulle verskyn, hoe hy deur drome en visioene, ouens uit die dood uit opwek, vandag nog in hierdie onbereikte lande, jy kan nie anders as om nie te huil nie, as sê, Here, ek wil hiervan deel wees, ek wil hiervan deel wees, ek wil hier uitmis nie, en die wêreld verloor al sy aantrekkingskrag. Die rede hoekom die wêreld in ons soveel aantrekkingskrag het, is vriende, ons het nog nie diep genoeg in die oë van Jesus gekyk nie. En daarom moet ons oor en oor vir die Here sê, Here, kom raak my aan. Ek wil nog 2 getuienisse deel. Is daar nog tyd vir dit? Ek het nie dit gehoor nie. Vriende, julle moet saam met ons reis. Ons het volgende jaar 'n paar oop reise. Een of twee tekste in Hebreërs. Voordat ek die getuienisse deel. Julle hoef nie saam my op te soek nie. Die skrywer van Hebreërs ken hierdie geestelike oorlog. Gaan lees Hebreërs vir jouself, Hebreërs 2 vers 1, letterlik in elke hoofstuk. Om hierdie rede, om hierdie skat, hoe mooi dit is as Jesus my vergewe en my maak deel maak, 'n erfgenaam maak van sy koninkryk en die Vader sê ek is jou Vader. Ek gaan vir jou sorg. Hebreërs 2 vers 1, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. Jy kan wegdrywe. Moenie lou raak nie. Hou jou prioriteite reg. Die volgende hoofstuk. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan nie. En dat hy van die lewende God afvallig word. Prioriteite. Dit is moontlik om lou te word. Die volgende hoofstuk, terwyl ons die belofte het om in sy rus in te gaan, terwyl dit nog van krag is, moet ons oppas dat ons nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Jy kan agterbly, jy kan lou raak, jy weet dit nie, jy is blind daarvoor. Ons het die Here nodig. Die volgende hoofstuk, julle moet dus nie traag word nie, net die volgende hoofstuk. Hoofstuk vir hoofstuk vir hoofstuk, sê die skrywer van Hebreërs, pas op asseblief, liewe gemeente, pas op, want julle is in 'n geestelike oorlog. Daar's 'n skare van verlostes aan die ander kant, wat op die banke sit en hoop dat ons dit sal maak. Hulle klap hande, hulle sê, moenie moeg raak nie, ons weet dit is moeilik, ons was daar. Dis 'n oorlog, vriende. As jy daar uitstap en jy wil deel wees van Jesus se bende, van Jesus, as jy sê, ek wil 'n gelowige wees, sal jy dit moeilik hê in hierdie lewe. But I'll be with you. Ah, wat 'n voorreg. Tweede laaste getuienis. In Afghanistan, en dis waarskynlik een van die pinnacles weer, Suid-Afrikaanse sendelinge wat in Afghanistan werk. Afghanistan was nou redelik in die nuus. Julle het dit gevolg? Afghanistan was redelik in die nuus, maar so tydjie voor die chaos nou uitgebreek het, is daar 'n Suid-Afrikaanse egpaar wat Bybels versprei. Wat is die wil van die Here? 1, 2, 3, 4. Die redding van mense. So versprei hulle Bybels, hulle ry van dorp na dorp na dorp. Gemeente sponsor Bybels. En hulle stop in die middel van die woestyn, want hulle is dors, nog 'n lang pad na die volgende plek toe. So klim die man uit, en die man kry vir hulle elkeen 'n koeldrank. Maar toe hy by die stalletjie instap, by die gehuggie, daar in die woestyn, toe staan daar 'n Taliban, 'n moslim, met 'n AK-47, by die deur. Dit is normaal, jy sien hulle ooral, partykeer sien jy hulle in hulle honderde, maar jy sien die paraatheid. Dit is oorlog, fisies, nie net geestelik daar. Dit is eintlik maar 'n geestelike oorlog wat in die fisiese afspeel. Nou hierdie AK-47 soldaat, Taliban, staan by die deur, die ou met die Bybels in sy kattebak glip verby, klein die twee koeldranke, klim in die kar, staar die voertuig, en toe sy die voertuig so staar, toe sê sy vrou vir hom, my skat, die Heilige Gees het nou net vir my gesê, jy moet vir daai Taliban soldaat 'n Bybel gee. Hy kyk as so, hy sê, my skat, het die Heilige Gees gesien, hy het 'n gun in sy hand. Ek het ook gelag die eerste keer, ek lag nou nog. Dis vir my ek snaaks, maar is maklik om te sê, Here, stuur my totdat jou iets kos. Is maklik om jy uit te stap en sê, nou gaan ek die koninkryk dien, my prioriteite gaan ek reg kry, maar dit gaan jou iets kos. David sê, sal ek vir die Here iets doen of gee wat my nie iets kos nie? Vir daai vrou, dit was haar laaste 2 munte. Die Here het gesê, that's my kind of follower. En Elia in die vrou se geval, haar laaste, that's my kind of follower. Nou, ons weet, daar's voorbeelde op ander plekke ook, waar die Here ander maniere gebruik. Dit gaan nie daaroor dat ons bankrot moet gee nie, vanoggend se diens is nie oor geld nie. Maar vriende, dit gaan oor 'n hart, wat die koninkryk eerste soek, maak nie saak wat nie. En hy sê vir sy vrou, as die manierie. Want as ek vir hom 'n Bybel gee, dan mag hy ons hier skiet, of ons gaan tronk toe. Ek na die een tronk, jy na die ander tronk. Of ons het kinders by die huis. Die Here sal verstaan. So ry hulle, en hy sê, daar is so 'n heilige stilte in die kar. Ons mans ken daai heilige stilte, my huis ken ek dit. So 7, 8 kilometer verder, sê sy vrou vir hom, my skat, 1, 2, 3, 4. As ons nie omdraai en vir daai ouwe Bybel gee nie, sal sy bloed op ons hande wees. Sien, die Here speel nie speletjies in die kerk nie. En so begin die gesprek tussen hulle oor, dis of dood of die tronk. Daar's nie middel, dis of dood of die tronk. So ry hulle terug tent toe, weet hulle vandag is dit die einde. En hy vertel hoe hulle uitklim en dat die Bybel uit sy kattebak uit haal, en hy weet dis verby, en hy gee die Bybel, hy vertel hoe bewe hy, en hy gee die Bybel vir hierdie ou, en hy weet nou sit dis nou so. En toe hy die Bybel in die ou se hand sit, toe begin die ou huil soos 'n babietjie. En hy word omkant gevang, hy sê, "So what why are you crying?" En die Taliban soldaat sê, you would not believe it. I've never been at this place in my entire life. I had a dream last night and somebody, I don't know who it is, I've never seen him, somebody appeared to me in a dream and said to me, I need to come here until somebody hands me the book of life. And now I know it was not just a man. It must have been God. En daai ou kom tot bekering. Wat sou gebeur as daai ou se prioriteite verkeerd was? En vriende, daai dis die goed wat ons in die veld beleef. En as die Here vir jou sê, beywer jou vir die koninkryk, is dit nooit 'n geval van jy gaan verloor nie, jy wen altyd. Want daar word 'n groter revelation aan wie God is aan jou geopenbaar, omdat jy gehoorsaam is tot op die plek waar dit jou iets kos. Vriende, nou is die vraag, hoe doen ons dit in Ceres? Ek weet nie. Daar is gelukkige skrif in 1 Johannes 2:27, waar die Here sê, julle hoef niemand enige iets te vra nie. Dis nou hoe soek ek die koninkryk eerste? Hoe lyk dit nou by julle? As jy nou uitstap, hoe soek jy die koninkryk eerste? Miskien doen van julle dit reg. Miskien staan en val van julle en miskien is daar van julle 'n begeerte. Maar hoe doen ons dit? Want ek wil glo dat die Here ons beweeg om dit regtig te soek in alle opregtheid. 1 Johannes 2:27 sê: "Julle hoef niemand enige iets te vra nie. Die Heilige Gees in jou sal jou in die waarheid lei." As jou begeerte en opregte soeke is, Here, hoe dan nou? Christof sal waarskynlik nie vir jou die antwoord hê nie. En daarom is dit nodig om kruis toe te loop en te sê, Here, en met die Here te worstel, hoe? En 'n laaste storie, ons vorige direkteur, Mike Bernard, hulle het 'n gastehuis in Durban. Hy was al die jare geopende deure, sy vrou het 'n gastehuis gedoen, hanteer in Durban, en die gastehuis was hulle besigheid, hulle het geld verdien uit die gastehuis, dis hulle besigheid. Maar die besigheid was altyd een ding, nie om geld te kry vir die vakansie Desember maand nie, die Here het hulle daarmee ook geseën, maar primêr was die besigheid die koninkryk. En daarom het hulle voor enige ou ingekom het, gebid en gesê, Here, wat wil U deur hierdie besigheid doen? Hier kom vanaand iemand, hier kom môre iemand, hoe kan ons U koninkryk dien deur 'n gas in ons huis te ontvang? Gee vir ons, Here, U is 'n kreatiewe God. Help vir ons kreatief om die koninkryk eerste te soek met ons volgende gas. So bid hulle elke keer as daar iemand inkom. En so stap daar die aand, Mike is die ouderdom van my pa, miskien so 'n jaar of twee jonger, maar so hy is nou ook al in, ek wil nou nie sê in sy ja, hy is volwasse, is nie op mense se tone trap wat so oud is as my pa nie, net volwasse in die geloof en in die lewe, maar kom ons sê Mike is so amper 70, toe dit gebeur het was hy waarskynlik hier in die 60s, en die aand stap daar een ou swart oom, een ou swart Zulu man, by hulle in, en hulle het vir die man gebid, en gebid, Here, hoe kan ons vir hom die koninkryk wees? So stap die ou daar in, en hy gee 11 uur die aand sy ID, en hulle deel het uitgebid, Here, hoe, wys vir ons, hoe kan ons die koninkryk soek met elke gas? Terwyl hulle die ID afskrif van maak, toe sien hulle maar die oom, die wat ouer is as hulle, die swart Zulu, ek dink dit was 'n Zulu man, Zulu ou oom het verjaar die volgende dag, en op hy oomlik, so vreemd soos dit is, dink hulle maar, kom ons bak vir die ouwe koek. Hulle staan toe die volgende oggend op, 4 uur, en hulle bak vir hom 'n koek, met 'n klomp kersies op, om net vir hom te bles, om net vir hom te seën, die volgende oggend te sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag die Here vir jou seën. Dis baie keer net by ons se liedjie, nee, veel geluk, liewe maatjie, en dan eindig dit, mag die Here jou seën. Dit is hulle dogter, maar dit sal hulle lied wees om regtig die Here se seën oor hom uit te spreek. 4 uur staan hulle op, bak vir hom 'n koek, die volgende oggend 6 uur is hy daar. 7 uur, in elk geval net voor hy na die besigheid kantoor toe uitgaan die oggend. En toe hulle na hom toe aankom met die kersie brandende koek en hulle vir hom begin sing, toe begin die swart Zulu oom slot in trane te huil. En hulle sê vir hom, "Hoe huil jy as ons nou so vreugdevol na jou toe kom?" En toe die ou beheer kry oor sy emosies, toe sê die swart Zulu oom, "Nobody has ever baked me a cake for my birthday in my entire life. I think I have been healed from apartheid in the second." En die gees van God kom breek die apartheidsbarriers af in 'n sekonde wat politieke partye in 1000 jaar nie sal kan doen nie. Vriende, moenie dink die regering of partye in wie u stem het, gaan Ceres 'n beter plek maak nie. Dis die gees van God wat lewe bring, deur God se gesandte, wat lig in duisternis inbring. Dis ek en jy. Wat 'n voorreg! Nou sê ek vir my vrou, ek is so aangeraak deur die getuienis, dat die gees van God, en vriende, moenie dink, die ding tussen ras, is nie 'n duiwelse demoniese nes nie. Die duiwel sit agter dit. Daar's kultuur ongelukkig ook agter dit. Daar's misverstande ook agter dit. Maar God begeer liefde en eenheid. Ons het dit so verwronge gehad, nog steeds. Nou sê ek vir my vrou, "Jog, ek wil vir ons huishulp vra." Vriende, hoekom vertel ek dit? Dis 'n praktiese manier hoe ons die koninkryk soek deur 'n koek te bak. Jy hoef jy Afghanistan toe te gaan om die duiwel 'n bloedneus te gee, nie bak 'n koek, as die gees van God vir jou sê om dit te doen. Nou gaan ek huis toe, nou sê ek vir my vrou, kom ons bak vir Abigail. Dis 'n Khoisa vrou, wat ons baie voor lief is. Sy is so 7-8 jaar ouer as ek. En het gaan zwaar met haar. En ons het besef, die Here daar in ons huis gesit, dat ons haar kan lief hee, dat sy vir ons kan help om ons huis skoon te maak. Maar sy is deel van ons familie. Sy werk al jare vir ons. Sy is regtig lief haar. Maar nou denk ons, kom ons bak vir Abigail een koek. Nou vraag vir Abigail, hoorie Abigail, kan ek jou ID kry? Want nou weet ek nie wat is sy verjaardag. Sy sê vir my, why? Ek sê, I just want to see your picture. Nou vat ek haar ID en maak, oh, it's a beautiful picture. It's a bit different from where you are now. Nou lag ons daar oor, maar eindelijk soek ek die datum. Nou kry ons die datum, 3-4 maanden later is het haar verjaarsdag. Ons bak vir haar een nekkie sy piek en pie koek. 4 uur die ochend is vir ons te veel moeite. Maar man, ons sit kersies op, is een groot room. Die dierste piek en pie koek, dink ons kry vir haar. Nou is ons so opgewonde, as sy nou die middag 3 huis toe gaan, dan gaan ons nou vir haar sing, kinders of so in die skool af, hier stap ek en my kinders en Sorita. Nou, sommer net om vir haar te sê, wie ons waardeer, we value you in our house. Ons vat die koek vir haar, ons sing vir haar, en sy begin huil soos 'n babiekie. Sy is nie eens opgewonde nie, dink ek, ons het soveel moeite gedoen met die koek, en jy is nie eens opgewonde, jy huil net. Ek sê, Abigail, wat nou? Wie wat sal woorde? Sy sê vir my, Eric, nobody in my entire life has loved me so much that they give me a cake on my birthday. Can I work for you until I die? En toe huil ek en my vrou. A koek. Vrienden, om die koninkryk eerste te soek, het nie te maak dat jy die Bybel moet goed ken nie. Jy hoef nie theologies goed gefundeer te weet. Jy moet vir Jesus ken en jy moet 'n ontmoeting met hom en die Gees moet binne in jou wees. En dan gaan sê vir die Here, Here, ek het nie 'n cooking clue nie. Dan sê die Here, ek weet. Daarom moet jy my volg. Daarom moet jy my skrif lees. Bladsy vir bladsy. En dan gaan ek jou lei. En dan raak die evangelie opwindend. Hoe lyk u prioriteite? Vriende, ek wil graag vir u sommer net prioriteite. Jolandi Kokkie, van u het al van haar gehoor. Sy het van u al gehoor van haar, Jolandi Kokkie. Haar man is doodgeskiet, Pierre Kokkie, in Jemen, 2014. Sy is deel van ons span. En Jolandi het 'n boek geskryf, van julle het hom waarskynlik al gelees. En sy vertel sommer net van haar daartoe Al-Qaeda vir hulle ontvoer het. En die Here van gesê, the way I want you to follow me, is you will be kidnapped, because if you don't get kidnapped, there will be nobody preaching the gospel to those Muslims. Het die Here gesien, daar is 'n gun in daai ou se hand. En in die proses het sy haar man verloor. So as u haar story wil lees en haar getuienis van hoe glimlag ek, as die evangelie soet en bitter is. Ach, wat 'n boek. Agter by die tafel. Vriende, die Here vra nie van almal van ons om ons lewe so neer te lê nie, maar hy vra van almal van ons om ons prioriteite reg te kry. En dan het ons 'n boek, The 18-Inch Principle. As jy begin lees, dan kom jy agter volgende jaar, Desember, is jy amper halfpad deur hoofstuk 1. Dit is net so swaar van hoe die Here, as ek nou sê swaar, dan wil ek jou nie afskrik nie, van net die, daar's 'n pel van ons het uit tot bekering gekom in Iran, hy was die, een van die stigterslede van die Hezbollah in Iran, en hy het gesê, Jesus is yummy, once you've tasted, oh, is yummy, dis, so, wat, as jy die boek lees, dan kom jy achter, ons het nog nie begin om te prooi nie, en die boek probeer vir jou, met bewyse in die skrif en getuienisse vanuit die vervolgde lande, iets van die smaak van Christus laat proe. 'N kosbare getuienisboek. En wat ons challenge rondom disipelskap. En dan is daar 'n ander ding, Dancing with Camels. As jy in die Midde-Ooste op 'n kameelrit gaan, dan sien jy agter die kamele trippel so. Hulle weet, hier kom het nou. Nou is dit woestyn. Hulle is so opgewonde. Hier kom die woestyn nou. Dan is die spreekwoord, die kamele begin dans. Want hulle weet, die woestyn kom. Nou, as ek en u deur moeilike tye, woestyntydperke, droë tydperke gaan, is die laaste ding wat ons wil doen is om te dans. Maar wat is daar by gelowiges wat in die voorste linies in die vervolgde lande in hulle lewe sigbaar is? Van van hoe hulle joyful die Here dien ten spyte van die koste. Want hulle die prioriteite reg. Hoe bly ek dans as dit woestyn is? Hoe bly ek dans as alles in Suid-Afrika uitmekaar uitval? Hoe bly ek dans as die ekonomie ten gronde gaan? Hoe bly ek dans as my pensioen daarmee heen is? Alleenlik as jy by hierdie plek is en Jesus begin vir jou sorg, want jou prioriteit is reg. Getuienis het daaroor. So as jy daar agter dit wil bekom en dan het ons ook, ek het nou nie papiertjie by my nie, ons jy kan ook inskryf. Ons deel weekliks elke week die nuus wat jy in die hoofberigte lees en sien. As daar 'n bom ontplof, kom ons vat nou maar Beirut vir 'n voorbeeld. 'N jaar terug 4 Augustus, daai groot bom ontplof daar nie. Maar daai 2700 ton ammoniumnitraat in Beirut se hawe. En dit skiet alles uit mekaar uit. Is dit die duiwel wat wen of is dit die Here wat besig is om te beweeg? As jy op die voorblad sien, daar is alweer 'n moord, is dit die duiwel wat wen of is die Here in beheer? Een van die goed wat ons sien in die vervolgde lande. Die Here het 'n sirkel rondom die datum, die Vader. En ons is op 'n tydlyn. En Jesus het gesê, ek sê die dinge vir julle sodat dit julle nie omkant vang nie. Slegte goed is op pad, aardbewings, moorde, storms, hongersnode. Nou sien ons hierdie goed op die voorblad, dan sê ons, waar is die Here? En eindelijk sê die skrif, hy het dit gesê sodat ons nie omkant gevang word nie. Wat ons bediening moet probeer doen, is om vir mense te wys wat doen die Here veral in chaos. Dat as almal rondom die braaivleisvuur staan en murmureer, dat ek kan sê, nee, wag. Kerels, die Here is in beheer. Kom, ek vertel vir julle 'n Bybelse perspektief. So as jy goed sien in die wêreld wat gebeur, wat sleg is, Suid-Afrika ook, hoe bly ek dans? Dis 'n gratis diens wat ons graag vir mense wil doen. So geef my jou e-posadres en dan sal ons vir jou weekliks een e-pos stuur. Hoe bid ek vir onbereiktes? 1, 2, 3, 4. Hoe bid jy in jou omgegroep daarvoor? Dis gratis. En dan wil ek julle uitnooi, Christof, as julle kan, kry 5-6 ouens mekaar, dan vat ons julle Egipte toe. Ons vat julle Lebanon of Syrië toe, ergens, om die goed vir julle self te gaan beleef, sou julle wou. Kom ons bid saam. Vriende, terwyl ons oop toe is, as daar iemand is wat voel die Here beweeg jou op 'n besondere manier vanoggend om te sê, Here, my prioriteite is nie wat dit moet wees nie. Sien my raak, raak my aan. Dan wil ek graag, vriende, vir jou sommer van die vooraf van die besonder bid. So as jy jou hand kan opsteek, ons oë bly toe. En jou hand is nie dat ek dit kan sien nie. Jou hand is net 'n fisiese simbool om te sê, Here, hier sit ek. Nie dat hy nie weet waar jy is nie. Maar dit is net om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Al is dit 'n koek, al is dit Afghanistan, wat u my voorgemaak het en gevorm het in my moeder skoot, reveal dit met my, dat ek u koninkryk eerste kan soek. As dit jou hart is, vriende, wil ek hê, u moet u hand vir die Here opsteek en net vir die Here simbolies sê, hier sit ek. Help my, want ek sukkel. Julle kan maar laat sak, Vader, ons weet, u woord is vol bewyse dat ons die duiwel met al sy geweld nie kan oorwin behalwe deur gebed nie. Die Bybel is vol daarvan, u wat sê, julle het nie, want julle vra nie. So Here, ons wil vanoggend voor u kom staan en juist vir u sê, ons vra vanoggend vir iets baie besonders. Wat ons weet in lyn is met die skrif, en dit is dat ons die koninkryk eerste sal soek in my besigheid, in my gesin, in my huwelik, in my kinders. U ken die harte, Here, wat vanoggend hier sit. U weet wat u gedeponeer het. U weet wat, as ek my hand opsteek, wat dit van my gaan vra. En ek bid sommer net, Here, ongeag die koste, dat Heilige Gees u sal gee, dat ons gewillig en bekwaam, soos Filippense sê, sal wees deur u werk in ons, dat u aan ons sal openbaar, moet ek hierdie week 'n koek gaan bak? Of moet ek met iemand praat, of is dit 'n bos blomme, of is dit geld, of is dit ergens hulp? Help u vir ons, wys u vir ons. Stel u vir ons in staat, Here, Here, ons as bedienaars van die woord, soos u vir ons geroep het van vooraf, ons kan niemand se lewe verander nie, ons kan nie vir u van 'n rak afkoop nie. U moet iets in ons lewe doen wat net U kan doen en daarom bid ons ook vir die wat se harte vanoggend is. Here, hier is ek, stuur my. Leer my. En Vader, daarom bid ons dat die volheid van U Gees op ons sal rus. Dat die bonatuurlike werking van Heilige Gees Uself in ons na vore sal kom en dat waar daar in ons lewens, Here, mure is wat keer dat ons U koninkryk eerste soek, Vader, dat U in U goedheid deur die genade van Jesus en die werking van die Gees in ons lewens daai mure sal afbreek, dat ons die beauty en die yumminess van die evangelie, die skat, sal her en her en her ontdek en dat die waarde daarvan, Here, vir ons so mooi sal wees dat ons sal weghardloop van alles wat hierdie wêreld sal bied. Ek bid, Vader, dat U vir Shofar en sy leierskap sal seën. To be blessed, to be a blessing to the nations. To bless, to be a blessing to Ceres. To bless, to be a blessing to South Africa. En Here, gebruik hierdie gemeente deur U alleen wat binne in hom werk. Om Uself op 'n vertoonlokaal te sit, om U skoonheid en die heiligheid en U beauty te portray. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.
So Eric.